Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 30-aprel, kechirasiz, bugun 30-iyun, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'mning muomalaga kiritilganiga 15 yil bo'ldi. 29-iyun O'zgan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan yana bir qurolli jangari o'ldirildi. Hind okeani uzra parvoz qilayotgan Yaman havo yo'llariga tegishli yo'lovchi uchqich bugun erta tongda halokatga uchradi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Moskva shahri Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab markaziy osiyolik mehnat muhojirlari bozor yopilgani bois ko'chada qoldi. Rossiya prezidenti rossiyaliklarning o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik vositasi o'laroq g'ayrioddiy kufsufchilar kuchlar ishga solinmoqda. AQSh harbiylari Iroqda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini mamlakat harbiylariga topshirdi. 30-iyun kuni Freedom House tashkiloti 30 davridagi davlatlar turkumidagi yangi hisobotini e'lon qildi. Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi.
Mo'min qazo qildi, ertalab bomdodga chiqardi bugun.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan tanganing orqasi eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu mavzudagi lavhalarga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklardan hamkasb Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'mning muomalaga kiritilganiga 15 yil bo'ldi. O'zA agentligining bildirishicha, prezident Islom Karimovning 1994-yil 16-iyunda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to'g'risidagi farmoni bilan 1994-yilning 1-iyulidan boshlab so'm O'zbekiston hududida yagona cheklanmagan va qonuniy to'lov vositasi sifatida muomalaga kiritilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasining Vashingtondagi bosh qarorgohida dunyodagi barcha milliy pullar qatori O'zbekiston milliy valyutasi nusxasi ham saqlanmoqda. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarining faoliyati va ularni himoya qilish haqida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida erishilgan kelishuvni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni imzoladi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot xizmati xabar tarqatdi. Mazkur qonun Jirinovskiy va Bagdasarov kabi deputatlarning qarshiligiga qaramasdan Rossiya Davlat Dumasi tomonidan shu yilning 5-iyun kuni qabul qilingan va 17-iyun kuni Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullangan edi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar va O'zbekiston rossiyaliklarning mehnat faoliyatini tartibga solishni ko'zda tutuvchi mazkur qonun mehnat muhojirlarini ijtimoiy himoyalash va ularning huquqlarini himoyalashga qaratilgani ta'kidlanmoqda. 2009-yilning 29-iyunida kechga yaqin O'zgan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan yana bir qurolli jangari o'ldirildi. Buni O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Jinish Ashirbayev tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, o'zlaridagi ma'lumotga asoslangan militsiya xodimlari 27 kuni O'zganda o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgan jangarilarning tarafdorlarini qidirish ishlarini davom ettirayotgan paytda kunboqar ekilgan dalada qurollangan kishiga duch kelganlar. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, u militsiya xodimlariga qarata o't ochgan va granata uloqtirgan. O'zaro otishma chog'ida qurolli shaxs o'ldirilgan, bir militsiya xodimi yengil jarohat olgan. 27-iyun kuni O'zgan tumanining Qo'shqo'rg'on uchastkasida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan 3 jangari o'ldirilgan edi. Qo'mita tarqatgan bayonot aytilishicha, jismonan yo'q qilingan shaxslar Islomiy jihod guruhi a'zolari va xalqaro terrorchilardir. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hind okeani uzra parvoz qilayotgan Yaman havo yo'llariga tegishli yo'lovchi uchqich bugun erta tongda halokatga uchradi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uchqich bortida 153 kishi bo'lgan. Yaman rasmiylarining bildirishicha, uchqich Komor tizma orollariga yaqin hududda Hind okeaniga qulagan. Fojia sababi hozircha aniq emas. Shuningdek, rasmiylarga ko'ra, halokat yuz bergan joyda bir nechta yo'lovchining jasadi topilgan. Ayni paytda Yaman havo yo'llari aviakompaniyasi va xabari halokatdan omon qolgan bir kishi qutqarib olinganini e'lon qildi. Biroq ushbu xabar hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Birinchi yun kuni Air France aviakompaniyasiga tegishli yo'lovchi uchqich Rio-de-Janeyrodan Parijga parvoz qila turib Atlantika okeaniga qulagan edi. Ushbu halokatda jami 228 kishi nobud bo'ldi. Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat bo'ylab katta va kichik shaharlar ustidan nazoratni AQSh harbiylaridan qabul qilib oldi. Shu munosabat tufayli Iroq bo'ylab bayram tadbirlari o'tkazildi. Biroq shaharlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan qo'poruvchilik amaliyotlarining oldini olish maqsadida politsiya va xavfsizlik kuchlari nazoratini kuchaytirdi. Iroq va AQSh o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq amerikalik harbiylar 30-iyunga qadar Iroq shaharlarini tark etishi, 2011-yil yakuniga qadar esa butunlay mamlakatdan chiqarilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, osonlar AQSh harbiylari Iroqning shaharlarida mahalliy politsiya xodimlari malakasini oshirishga ko'maklashadi. AQShning Iroqdagi elchisi Christopher Hill harbiylarning chiqarilishi xavfsizlik borasida AQSh va Iroq o'rtasida erishilgan bitimni hayotga tatbiq etishda muhim burilish yasashini ta'kidladi.
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready. We've spent a lot of time.
Ishonchimiz komil, Iroq bunga tayyor va o'ylashimcha iroqliklar ham xuddi shunday fikrda. Xabaringiz bor, uzoq vaqt davomida biz Iroq xavfsizlik kuchlari bilan bu masalada yaqindan hamkorlik qildik. Bu voqea xavfsizlik sohasida erishilgan bitimni joriy etishda muhim burilish yasaydi, dedi Christopher Hill. Tehrondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, posbonlar kengashi dushanba kuni Mahmud Ahmadinajodning prezident etib saylanganini rasman tasdiqlagandan so'ng poytaxt ko'chalarida xavfsizlik choralari yanada kuchaytirilgan. Posbonlar kengashi xulosasiga ko'ra, 12-yun kungi prezidentlik saylovida berilgan ovozlar qisman qayta sanab chiqilgan va qonunbuzarchilik hamda qo'pol xatolarga yo'l qo'yilganiga oid muxolifatchilar iddaolari o'z tasdig'ini topmagan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron ichkarisida joriy rejimga qarshilikning davom etishi xususida fikr bildirdi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 30-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 1-iyul kuni Liviyaga safar qiladi. Bu yerda Eron rahbarining Afrika ittifoqi sammitida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. Mehr axborot agentligining bildirishicha, Ahmadinajod taniqli siyosatchilar va iqtisod sohasi mulozimlaridan iborat yuqori darajali Eron delegatsiyasiga yetakchilik qiladi. Dushanba kuni esa Erondagi posbonlar kengashi Mahmud Ahmadinajodning 12-iyun kungi saylovida qayta prezident etib saylangani yana bir bor tasdiqladi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Afg'onistonning Pokistonga yaqin tog'li chegara hududlarida berilgan havo zarbalari oqibatida o'nlab jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Harbiylarga ko'ra, Xost viloyatidagi zarbalarda Afg'oniston bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik harakatlari sodir etganlikda gumon qilingan va Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan tashkilotning dala qo'mondonlari nishonga olingan. Shuningdek, harbiylar bayonotida ushbu tashkilot Talibonning eng ko'p qirg'in keltirgan qanotlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu tashkilot Pokistonning qabilalar nazorati ostida bo'lgan hududlar da ham faoliyat yuritgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonada Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashdi. Uchrashuvda prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik, jumladan savdo aloqalarini kengaytirishga kelishib oldilar. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, davlatlar o'rtasidagi savdo-sotiq hajmi 2008-yilda 2.4 milliard dollarni tashkil etgan. 1-iyul kuni Qozog'istonda dinlararo muloqotni yo'lga qo'yish mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjuman ham ish boshlaydi. Isroil prezidentining ushbu anjumandan nutq so'zlashi kutilmoqda. Qozog'istonga kelishdan avval Isroil rahbari Ozarbayjonda bo'lib, prezident Ilhom Aliyev bilan so'zlashuvlar olib bordi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Moskva shahri Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri bozor yopilgani bois ko'chada qoldi. Rossiya prezidenti rossiyaliklarning O'zbekiston, o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik vositasi o'laroq g'ayrioddiy kufsuf kuchlar ham ishga solinayotgani xabar qilindi. AQSh harbiylari Iroqda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini mamlakat harbiylariga topshirdi. 30-iyun kuni Freedom House tashkiloti o'tish davridagi davlatlar turkumidagi yangi hisobotini e'lon qildi. Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalar edi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Internetdagi veb-saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar hamda xabarlar matni bilan istalgan vaqtda to'liq tanishishingiz mumkin. Demak, bugungi dasturimizni esa Freedom House tashkilotining o'tish davridagi davlatlar turkumidagi yangi e'lon qilgan hisoboti tafsilotlari bilan boshlamoqchimiz. 30-iyun kuni Freedom House ushbu hisobotini e'lon qildi. Demokratiya va fuqarolik jamiyati vaziyati tahlil etilgan bu yilgi hisobotda ham O'zbekistondagi vaziyat qo'rqinchli deb topilgan. 2008-yilda Islom Karimov konstitutsiyaga qarshi 3-chi muddat prezidentlikni boshlagandan beri O'zbekistondagi nochor vaziyat yanada battarlashdi, deyiladi ushbu hisobotda. Ammo 2008-yil davomida O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirishga nisbatan strategik ehtiyojning kuchayuvi, g'arb davlatlarini o'z tanqidchilarini ichiga yutish va Andijon voqealari munosabati bilan joriy etilgan sanksiyalarni olib tashlashga majbur qildi deb boshlanadi o'tgan yilgi jarayonlar tahliliga bag'ishlangan Freedom House tashkilotining yangi hisoboti. 2004-yildan beri Markaziy Yevropadan to Yevrosiyo mintaqasiga cho'zilgan 29 davlatdagi demokratik rivojlanish sur'atini kuzatib kelayotgan o'tish davridagi davlatlar turkumi mualliflari u yoki bu mamlakat, xususan O'zbekistondagi vaziyatni 7 ko'rsatkich bo'yicha baholaydilar. Milliy demokratik boshqaruv, saylov jarayoni, fuqarolik jamiyati, erkin matbuot, mahalliy demokratik boshqaruv, adliya tizimi mustaqilligi va korrupsiya vaziyatiga bag'ishlangan alohida bo'limlarda nafaqat maxsus solingan sohalardagi vaziyat o'rganiladi, balki bu vaziyatga 1-dan 7-gacha bo'lgan oraliqda baho ham beriladi. 1 demokratik progressdagi eng yuqori baho bo'lsa, 7 uning eng quyisini anglatadi. O'sh davridagi davlatlar turkumining O'zbekistonga bag'ishlangan yangi hisobotida O'zbekiston 7 ko'rsatkichdan 4-tasi bo'yicha eng yomon baho 7-ga loyiq deb topildi. Ijroiya hokimiyati yana mamlakatni to'liq nazoratda ushlashni davom ettirdi va hozirgi rejim hokimiyatda qolar ekan bu vaziyatning isloh qilinishiga ishonch uchun mutlaq asoslar yo'q. Shu bois O'zbekistonning milliy demokratik boshqaruv bo'yicha reytingi 7 balligacha qoldirildi, deyiladi hisobotning milliy demokratik boshqaruv bo'yicha bahosi izohida. 2008-yil davomida O'zbekiston rasmiylari yoxud mamlakatda ro'yxatga olingan biror bir fuqarolik guruhidan saylov tizimini isloh qilish bo'yicha biror taklif bo'lgani yo'q. 2009-yilga belgilangan parlament saylovlari yaqinlashar ekan, mamlakatda yangi haqiqiy muqobil partiyalarning saylovda qatnashishiga yo'l ochuvchi biron jarayon kuzatilmadi. Shu bois saylov jarayoni bo'yicha ham O'zbekiston reytingi yana 7 balligacha qoldirildi, deyiladi hisobotda. Mamlakatda birorta mustaqil siyosiy, ijtimoiy yoxud diniy guruh, ayni paytda erkin matbuot va mustaqil jurnalistlar qolmagani va bularga yaqin orada yo'l berilishiga oid biror ishorat yo'qligi bois O'zbekistonning ham fuqarolik jamiyati ham erkin matbuot bo'yicha ko'rsatkichi yana eng tubandagi 7 balda qoldirildi, deyiladi o'tish davridagi davlatlar turkumining O'zbekistonga oid yangi hisobotida. Hisobot muallifi O'zbekistondagi mahalliy demokratik boshqaruv vaziyati va adliya tizimi mustaqilligiga 6.175 ball, korrupsiya ahvoliga esa 6.150 ballik baho bergan. Hisobotda O'zbekistonda 2009-yil nimalarni kutish mumkinligiga ham qisqacha to'xtalgan hisobot muallifi Islom Karimov hokimiyatda qolar ekan na 2009-yil va na undan keyingi yillarda mamlakatdagi vaziyatning o'zgarishi mumkinligiga ishonch beruvchi biror bir alomat yo'qligini ta'kidlaydi. Dunyo bo'ylab demokratiya va inson huquqlarini targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanuvchi Freedom House ozodlik uyi tashkilotining o'tish davridagi davlatlar turkumidagi yillik hisobotlari kommunistik rejimdan demokratik boshqaruvga o'tishga umid qilingan sobiq sotsialistik davlatlardagi jarayonlar tahliliga bag'ishlanadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Sizning qo'ng'iroqlaringiz asosida hozirlangan tinglovchi minbari eshitirish esa har ikki haftada bir bor ozodlik to'lqinlarida havoga uzatiladi. Marhamat, bizga telefon qiling. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar va tilga olinayotgan mavzular bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz, shuningdek o'zingizni qiynayotgan muammolar borasida ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Sizning murojaatlaringizni o'rganib, bu xususda hozirlangan eshitirishimiz hali aytganimizdek ikki haftada bir payshanba oqshom juma tongda havoga uzatiladi. Hozir esa dasturimizni Moskvadan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz. Moskva shahridagi Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab markaziy osiyolik hammol bozor yopilgani uchun 30-iyunga o'tar kechasi tunni shahar vokzallarida va xiyobonlarida o'tkazdi. Bu haqda ozodlikka Rossiya poytaxtidagi norasmiy manbalar xabar qildi. Cherkizov bozori Moskva rasmiylari tomonidan 29-iyun kuni yopib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Cherkizov bozori shu qadar kattaki, u haqda gapirganlardan biri
Cherkizov bozor shaharning ichida yana bir shahar
desa, boshqasi
kichkina davlat, davlatga o'xshab qolgan joy, o'zini yotadigan joylari ham, o'sha dam oladigan joylari ham, o'shuning ichida har xil banklari, pul yo'natadigan joylari, o'zlarining idoralari, o'zlarining axronalari tashqaridan birovga kirgizilmaydi. Shunaqa bir katta bozor juda ham.
Dedi. Toshkentdagi ippodrom bozori Cherkizovga qiyoslasa bir bozorchadir, deydi suhbatdoshlarimizdan biri.
Bu bozor 1000 gektardan ko'proq joyni egallagan. Chunki bir nechta mehmonxonalari bor misol atrofida. Avval SSR davrida shu yerda misol ayrim sport musobaqalarini o'tkazishgan juda bir katta joy.
RTR'ning Vesti Moskva dasturi muxbirining xabar qilishicha
80% торговых площадей находится на территории Российского университета физкультуры.
Cherkizov bozori savdo rastalarining 80% Moskva jismoniy tarbiya instituti hududida joylashgan. Ana o'sha shahar ichidagi shaharda yoki davlat ichidagi davlatda qancha o'zbek ishlashini hech kim aniq ayta olmaydi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti vakili Bahrom Hamroyevning aytishicha,
bu bozorda taxminan 15 mingdan ko'p tojiklar, o'zbeklar faqat shu oddiy aravakashlik qilib yurganlar.
Cherkizov bozorida alohida O'zbekskaya liniya deb ataluvchi o'zbekcha rasta ham mavjud.
O'sha yerda choyxonalar, o'zbek oshxonalari borligi, o'sha yerda o'zbek qozonlari qaynab turilishi, o'zbeklarning o'sha yerda doim turishi, o'sha ishdan keyin choyxonaga kirsangiz, misol bari asosan O'zbekistondan kelgan O'zbekiston fuqarolarini uchratasiz va hammasi o'zbek tilida gaplashib, xuddi bir O'zbekistonni bir shaharlariga bo'lganday o'zingizni his qilasiz.
Kun bo'yi yuk tashib, tushlikni, kechki ovqatni shu yerning o'zidayoq yeb oladigan o'zbekistonlik 10 minglab hammon tunni bozorning o'zidagi yotoqxonalarda o'tkazadi. Ko'pchilikniki it yotish mirza turish deydi yana bir suhbatdoshimiz Anvarjon.
Yotish uslublari juda ham og'ir ahvolda, podvallarda, umuman odam yashasa bo'lmaydigan joylarda ham odamlar yashaydi. Kanalizatsiyalarda ham yashaydi o'sha yerda hattoki.
Cherkizov bozorining o'zbek hammollari ana shunday og'ir sharoitdan ham mahrum bo'ldi. Chunki bozor 29-iyun kuni yopib qo'yildi. Natijada
endi ular hammasi ko'chaga qolgan. Hozir nima bo'lishini hech kim bilmay turibdi. Kecha juda ko'p odamlar vokzallarda kechqurun vokzalga bordik bir muxbir bilan. Borib ko'rdik, o'sha Cherkizda ishlaydigan odamlar hammasi vokzallarda yuribdi. Endi bu yotadigan joylari yo'q, ularni ofisidan chiqargan.
Moskva rasmiylari bozorning bir oyga yopilganini aytmoqda. Vaholanki, bundan 2 hafta muqaddam Vesti Moskva dasturi Moskva shahri hokimi Yuriy Lushkovning mana bu gapini eshittirgan edi.
И там нужно делать мощнейший спортивный комплекс, а вместо этих бунгало, которые на этих рынках существуют, так?
U yerda juda katta sport kompleksi qurish kerak. Bozordagi mavjud yopiqlar o'rniga yaxshi, puxta savdo markazlari qurish kerak, degandi Moskva meri. Demak, bozor aftidan bir oyga emas, birato'la yopilganga o'xshaydi. Cherkizov bozori kimniki degan savol javobini izlay boshlasangiz, so'nggi fikrning haqiqatga yaqinligini sezasiz. Gap shundaki, Cherkizov bozori sohibi Rossiya oligarxlaridan biri ozarbayjonlik Telman Ismoilovning Turkiyada bir ulkan otel qurganidan bosh vazir Putin juda norozi bo'lgan. Nima uchun pulini Rossiyada emas, Turkiyada sarflaydi degan Putin. Moskvalik tahlilchilarning aksariyati bozorning yopilishini ana o'sha norozilik mahsuli sifatida ko'rishmoqda. Lekin endi bu boshqa maqola mavzui. Haqiqatda Cherkizovning yopilishi sifatida bozor hududida 6 mingta konteynerda umumiy qiymati 2 milliard dollarlik kontrabanda mol borligi aniqlanganini ro'yxat qilishgan. 6 ta emas, 60 ta emas, 6 mingta konteyner. Agar shuncha mol kontrabanda bo'lsa, tekshiruvchilar Putinning achchig'i chiqqunicha ko'r bo'lishgan ekan-u, endi ochilib ketibdi-da ko'zlari, a?
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz Moskva shahridagi Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab markaziy osiyolik hammol bozor yopilgani uchun 30-iyunga o'tar tunni shahar vokzallarida xiyobonlarda o'tkazdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni hamkasbim Sarvar Usmon tanishtirdi. Dasturimiz yana Rossiyadagi mehnat muhojirlariga oid bir mavzu bilan davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev rossiyaliklarning O'zbekiston, o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonun Rossiyada shartnoma asosida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat mehnat muhojirlari hamda O'zbekistonda shartnoma asosida ishlayotgan rossiyalik mehnat muhojirlarining mehnat faoliyatini tartibga solish va haq-huquqlarini himoya qilishni ko'zda tutadi. Qonun 2007-yilning 4-iyulida Toshkentda imzolangan mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilishga oid Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi tuzilgan kelishuv asosida qabul qilindi. Garchi ko'zga ko'ringan bir necha deputatlar keskin norozilik bildirgan bo'lsa-da, qonun matni 5-iyun kuni Rossiya davlat dumasida qabul qilingan, 17-iyun kuni Federatsiya kengashi tomonidan ma'qullangan edi. Kelishuv erishilgandan qariyb 2 yil o'tib Rossiya prezidenti tomonidan imzolangan mazkur qonun Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlarining haq-huquqlarini qanday himoya qiladi va Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining o'ta abgor ahvolini yaxshilashga qodirmi degan savollar bilan biz Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining mehnat muhojirlari bilan ishlovchi eksperti Yelena Burtinaga murojaat qildik.
Да, действительно, есть такая очень серьезная проблема. Работодатели, во всяком случае, российские, я уж не знаю про узбекские.
Haqiqatda ham juda bir jiddiy muammo bor. Rossiyalik ish beruvchilar, o'zbekistonlik ish beruvchilardan xabarim yo'q. Odatda nafaqat xorij fuqarolari, balki rossiyalik ishga yollanuvchilar bilan ham mehnat yoxud fuqaroviy huquqiy shartnomalarni tuzishdan qochadilar. Shu bilan ish beruvchi o'zining zimmasidagi majburiyatlardan osongina bo'yin tovlashi, ishga yollangan mehnat muhojiri esa haqsiz qolishi mumkin. Haqqini undira olmasligi mumkin. Muammo shundaki, erishilgan kelishuv asosida imzolangan mazkur qonunda ish beruvchini o'z majburiyatlarini bajarishga majbur qiluvchi mexanizm yo'q. Shartnomada ish beruvchi bilan ishga yollanuvchi o'rtasidagi shartnoma unday bo'lsin, bunday bo'lsin deyilgani bilan shartnoma tuzilishini ta'minlaydigan mexanizm yo'q. Demakki, bu masala hanuz ochiq qolmoqda, dedi fuqaroviy ko'mak tashkilotining eksperti Yelena Burtina. Yelena Burtinaga navbatdagi savolni berdik. Qonunning 10-moddasida mehnat muhojiriga to'lanadigan haq va unga hozirlanadigan mehnat sharoiti, misol uchun ayni ish va lavozimda bo'lgan Rossiya fuqarolari sharoitidan past bo'lmasligi kerak deyilgan. O'zbek mehnat muhojiri esa rossiyalik ish beruvchini arzon va beozor ishchi kuchi bo'lgani uchun qiziqtirmoqda. Shunday ekan, qonunning bu moddasi ishlarmikan?
Конечно, не должно быть. Вот, но тем не менее, каким образом это можно обеспечить? Я думаю, что
Albatta, xorijlik ishchi sifatida o'zbekistonlik ishchining mehnat haqqi va sharoiti rossiyalik ishchinikidan kam bo'lmasligi kerak. Ammo yana o'sha muammo. Ishchiga shu sharoitni tayin qilinishini ta'minlaydigan shartnoma masalasi ochiq qolyapti-ku. Rossiyalik ish beruvchi agar rossiyalik ishchiga to'langan haq va undan davlatga to'lanadigan soliqni to'lashga majbur bo'lar ekan, ortiqcha javobgarligi bo'lgan xorijlik ishchini yollab nima qiladi? Tabiiyki, u mehnat shartnomasidan bo'yin tovlaydi. Uni shartnoma tuzishga majbur qiluvchi mexanizm esa yo'q, deydi rossiyalik ekspert Yelena Burtina. Navbatdagi savolimiz esa shunday bo'ldi. Haqiqatda ham qonunda Rossiyada yurgan o'zbek muhojirlarini qiynagan ko'plab muammolar, ish haqqi, dam olish kunlari, tibbiy yordam va ish sharoitida vafot etgan mehnat muhojirining jasadini yurtiga jo'natish kabi masalalar tilga olingan va bunda barcha mas'uliyat ish beruvchining zimmasiga yuklangan. Shundaymi?
Достаточно, декларативно, но всё-таки забота. Это всё-таки, некоторых
Umuman olganda, bunday qonunning imzolanganini O'zbekiston hukumatining va nihoyat Rossiyada yurgan millionlab fuqarolarga e'tibori sifatida qabul qildim va namoyishkorona bo'lsa-da mamnun bo'ldim. Ammo gap shundaki, barcha mas'uliyat ish beruvchining zimmasiga yuklangan. Kelishuvni imzolagan ikki davlat hukumatlari esa o'z zimmasiga mutlaqo hech qanday mas'uliyatni olmagan. Moliyaviy nari tursin, hatto mehnat muhojirining huquqiy himoyasini ham hukumatlar o'z zimmasiga olmagan. Bu borada barcha mas'uliyat va majburiyat ish beruvchiga yuklangan. Ammo ayanchlisi shuki, ish beruvchini shu majburiyatni bajarishga majbur qiladigan mexanizm haqida bu kelishuvda va qonun matnida hech qanday gap-so'z yo'q. Demak, bu qonun kuchga kirgan taqdirda ham vaziyat eski hammom eski tosligicha qoladimi deb qo'rqaman, deydi fuqaroviy ko'mak tashkilotining mehnat muhojirlari bilan ishlovchi bo'limi eksperti Yelena Burtina. Demak, yana bir bor eslatamiz aziz tinglovchi, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev rossiyaliklarning O'zbekiston hududida o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Ana shu qonunni fuqaroviy ko'mak tashkilotining eksperti Yelena Burtina sharhlab berdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni Qirg'izistondan olingan bir qiziqarli xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Qirg'iziston prezidentlik sayloviga bir oydan kamroq vaqt qolar ekan, oliy mansab uchun borayotgan kurashda har xil noqonuniy usullar, hatto g'ayrioddiy kuchlar vositasi ham ishga solinayotgani aytilmoqda. Masalan, saylovoldi targ'iboti doirasidagi uchrashuvlardan birida Qirg'iziston muxolifatdan prezidentlikka nomzod Almazbek Atamboyevni uning raqiblari jinga chaldirishga harakat qilayotganliklari to'g'risida bayonot berildi. Muxolifatchilar kuf sufchilar kim ekanini ochiqlamadilar. Qirg'iz jamoatchiligi kelganligida esa bu haqda turli ovoza mutoyibalar va hatto latifalar ham paydo bo'lib ulgurdi. Qirg'izistondagi prezidentlik saylovoldi jarayonini hamkorimiz Elmurod kuzatmoqda.
Ko'p mamlakatlarda saylovoldi targ'iboti jarayoni sensatsiyasiz o'tmagan. Qirg'izistonda esa sensatsiyani asosan muxolifat taqdim etadi. Masalan, qirg'iz muxolifatidan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev Jalolobodliklar bilan uchrashuv chog'ida o'z muvozanati va so'zlash qobiliyatini yo'qotib qo'ydi. Prezidentlikka nomzod har bir so'zni o'ta qiynalib talaffuz qildi. Muvozanatini saqlashi uchun esa ikki kishi uni ikki tomonidan suyab turdi. O'sha uchrashuv chog'ida Qirg'iziston muxolifati lideri Azimbek Beknazarov muxolifat nomzodi Almazbek Atambayevga ko'z tekkani, muxolifat nomzodini jinga chaldirish maqsadida raqiblari uni kuf suf qildirishgani to'g'risida bayonot berdi. Amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevga xayrixoh bo'lgan ommaviy axborot vositalari esa bu holatni Almazbek Atambayev saylovchilar bilan uchrashuvga mast holatda bordi. Muxolifat nomzodi tanasiga suqilib kirgan jinni tuzlangan bodring suvi bilan quvib chiqarish kerak, qabili sharhladilar. Almaz Atambayev tarafdorlari bu ma'lumotni o'z nomzodlari shaniga aytilgan haqorat sifatida baholamoqdalar.
Taza emas metodlar qo'ldan boshlandi-da. Martin dalda o'lib, ko'rilib turadi.
Saylovda nopok metodlar qo'llanilayotgani aniq sezilib qoldi. Raqiblar ochiqdan-ochiq nopok usullar bilan kurash olib bormoqdalar. Buni matbuotda berilayotgan axborotlar ham tasdiqlab turibdi. Amaldagi prezident Bakiyevga asosiy raqib ekani aytilayotgan Almaz Atambayevni saylovchilar oldida obro'sizlantirish uchun barcha usullardan foydalanilmoqda, dedi saylov jarayoni monitoringini olib borayotgan kuzatuvchi Dinara Ushraxunova. Almaz Atambayev esa matbuotda o'zi haqida paydo bo'lgan kinoyali axborotlarni haqorat sifatida qabul qilishini va bunday haqoratlarni tarqatgan telekanallarni sudga berishini ma'lum qildi. Almaz Atambayevning targ'ibotchilari esa huquq tartibot tuzilmalari ularga tashviqot varaqalari tarqatishlariga xalaqit berayotganini aytadilar.
Ugut materiallarni taratganga dagi, gazetalarni taratganga dagi
tashviqot varaqalari, gazetalarni tarqatishimizga mahalliy hokimiyatlar qattiq xalaqit qilmoqdalar. Bundan tashqari bizning targ'ibot varaqalarimizni o'qiyotgan saylovchilarni ham nega Atambayevning varaqasini o'qiyapsan deb bosim ko'rsatishyapti, dedi Atambayevning ishonchli vakili Jirg'albek Turdiqo'joyev. Biroq Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ko'z tekkan prezidentlikka nomzodning tarafdorlari bildirayotgan ayblovlar asossiz ekanini aytmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Samad Bo'riboyev fikricha, Almazbek Atambayev targ'ib qilingan varaqalarda boshqa nomzodlarga nisbatan haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar borligi aniqlangan. Shu vajdan ham joy-joylarda bu varaqalarni tarqatishga to'sqinlik qilingan bo'lishi mumkin va buni prezidentlikka nomzodga bosim ko'rsatish sifatida qabul qilmaslik kerak.
Talabgarning yuqori muxtoriyatlari bizga qayrilib, anan boshqa prokuraturalar shunday xatlar kelib qarab chiqdi qani.
Ayrim nomzodlarning ishonchli vakillari, bosh prokuratura bizga varaqalarda haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar borligi yuzasidan ma'lumotlar berishgan. Shuning uchun ham Markaziy saylov komissiyasi bu masalani o'rganib chiqdi. Haqiqatan ham Almaz Atambayevning targ'ibot varaqalarida boshqa nomzodlarni obro'sizlantirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar borligi aniqlandi. Shuning uchun Markaziy saylov komissiyasi nomzod Atambayevni ogohlantirdi, dedi Samad Bo'riboyev. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi bu qaror muxolifat nomzodiga bosim ko'rsatish vositasi emasligini alohida ta'kidladi. Negaki, Almaz Atambayevga ogohlantirish berilgan kuni Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevga tegishli bir qator billbordlar noqonuniy o'rnatilgani va ular olib tashlanishi shartligi to'g'risida ham qaror chiqargan. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 2009-yilning 23-iyulida bo'lib o'tadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik vositasi o'laroq g'ayrioddiy kuchlar, kufsufchilar ishga solinmoqda. Bu haqda saylovoldi targ'iboti doirasidagi uchrashuvlardan birida Qirg'iziston muxolifatdan prezidentlikka nomzod Almazbek Atambayevning tarafdorlari bayonot berishdi. Ozodlik to'lqinlaridan shu qiziqarli xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Hozir esa dasturimizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'mning muomalaga kiritilganiga 15 yil bo'ldi. 29-iyun kuni O'zgan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan yana bir qurolli jangari o'ldirildi. Hind okeani uzra parvoz qilayotgan Yaman havo yo'llariga tegishli yo'lovchi uchquch bugun erta tongda halokatga uchradi. Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat bo'ylab katta va kichik shaharlar ustidan nazoratni AQSh harbiylaridan qabul qilib oldi. Italiya shimolida gaz sisternalarining portlashi oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari AQSh harbiylari Iroqda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini mamlakat harbiylariga topshirdi. Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi. O'zbekistonda Nexia va Lacetti rusumidagi avtomobillar urf bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qolgan yarim soat davomida mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlariga bag'ishlangan lavhalarni tinglashingiz mumkin. Bu to'lqinlarni tark etmang. AQSh harbiylari shaharlarda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Iroq kuchlariga topshirdi. O'tgan yil oxirida Vashington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq AQSh kuchlari Iroq shaharlaridan olib chiqilmoqda. Shartnomada Amerika qo'shinlari 30-iyun kuni yarim tunga qadar Iroqning hamma shaharlaridan olib chiqilishi, 2011 yil oxiriga qadar bu mamlakatni butunlay tark etishi nazarda tutilgan. AQSh kuchlarining shaharlardan olib chiqilishi Iroqda keng nishonlanmoqda. Ammo ba'zilar Amerika harbiylaridan keyin shaharlarda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashishi xususida tashvish bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar Hasanjon lavhasida.
Iroq prezidenti Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilgandan 6 yil o'tib, AQSh kuchlari mamlakat shaharlarida xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Iroq kuchlariga topshirdi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot vakili Brian Whitman Qo'shma Shtatlar shu kungacha 120 ta baza va inshootni yopgani yoki Iroq xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga topshirganini, 1-iyulgacha yana 30 dan ortiq inshoot Iroq xavfsizlik kuchlari nazoratiga o'tishini aytdi. Reuters televiziyasiga intervyu bergan AQShning Bag'doddagi elchisi Christopher Hill esa Iroq kuchlari xavfsizlikni ta'minlashga tayyor ekanini aytdi.
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready. We've spent a lot of time.
Bizningcha Iroq o'z xavfsizligini ta'minlashga tayyor va iroqliklar ham shunday fikrda. Biz Iroq xavfsizlik xizmatlari bilan juda ko'p vaqtdan beri birga ish olib bordik. Shu bois bu xavfsizlik borasida erishilgan kelishuvni amalga oshirishda muhim voqeadir, dedi AQShning Bag'doddagi elchisi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki xorij qo'shinlari mamlakat shaharlaridan olib chiqilgan 30-iyunni milliy suverenlik kuni deb e'lon qildi. Seshanba kuni Bag'dodda chiqish qilgan Iroq prezidenti Jalol Talaboniy minglab talafat evaziga aholi xavfsizligini ta'minlab kelgan Amerika harbiylariga minnatdorlik bildirdi. AQSh kuchlarining shaharlardan olib chiqilishi tarixiy voqea ekanini ta'kidlagan Talaboniy qurbonlar hech qachon unutilmasligini aytdi.
Inna ihtifalana bihadha al-yawm la yunsina mararat al-khasair allati takabbadnaha.
Bugun ulug' tantanani nishonlar ekanmiz. Yangi hukumat xavfsizlikni ta'minlay olmasligi borasida sarosima tarqatish va beqaror vaziyatni yuzaga keltirish maqsadida al-Qoida terrorchilari va sobiq rejim tarafdorlari amalga oshirgan hujumlar paytida berilgan qurbonlarni yoddan chiqarmasligimiz lozim, dedi Iroq prezidenti. AQSh kuchlarining shaharlardan olib chiqilishi keng nishonlanayotgan bir paytda ba'zilar Amerika harbiylaridan keyin xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ko'p yillar Iroqda faoliyat yuritgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bu fikrga qo'shiladi.
Amerikaliklar qo'shinlarini shaharlardan olib chiqib ketilishi va bazalarga joylashtirilishi albatta bu katta bir qaror. Hokimiyat uchun kurashni kuchaytirib olsa kerak degan fikrdaman. Nega deganda shu paytgacha Saddam Husaynni davrida katta bir martabalarga, imtiyozlarga erishgan amaldorlar baribir ham o'zining hozirgi vaziyatidan qoniqmaydi. Keyin ularga sunniylar qo'shilgan va o'ylaymanki toki bir shu bir ichki muvozanat yuz bermaguncha bu kurash orqali bo'ladimi yoki siyosiy yechimlar orqali bo'ladimi shu yechimlarga erishmaguncha hali beri Iroqda tinchlik o'rnatilishi totuvlik tinchlik o'rnatilishiga ko'zim hali yetmaydi
deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Qirg'izistonlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov Iroq shaharlaridan AQSh kuchlarining olib chiqilishi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga qanday ta'sir etishi mumkinligini bashorat qilish qiyin degan fikrda.
buni ta'sir etganligini faqat kuzatib turish mumkin, xolos. Uni aniq bir tadbirlar, aniq bir reja yo'q. Faqat umid qilinyaptiki, shu arablar vaziyani endi o'zlari bo'yniga olishi, o'zlari tinchlikni egallashi, qolaversa o'sha uchta kuch bo'lgan shiya, sunniylar va kurdlar o'rtasidagi munosabatlar qanday hal bo'lishini endi biz faqat kutib tura olamiz. Endi buni iloji boricha arab davlatlari bevosita mana shu jarayonga aralashishlari kerak, o'zini maslahatlari bilan, yordamlari bilan. Qisqasi, bu jarayon tinchlik yo'lida olib borilishiga arab davlatlarining tashkilotlari endi o'zini hissalarini qo'shishi kerak,
dedi qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov. Ayni paytda dushanba kuni Bag'doddagi harbiy amaliyot paytida yaralangan 4 nafar amerikalik askar halok bo'lgani ma'lum qilindi. Bu bilan 2003-yilda Iroqqa bostirib kirgandan beri halok bo'lgan AQSh harbiylari soni 4321tani tashkil etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Iroq shaharlaridan olib chiqilayotgan AQSh harbiylari shahar tashqarisidagi bazalarga joylashtirilmoqda. Shuni eslatish joizki, hozir Iroqda AQShning taxminan 133 ming harbiysi bor.
Demak, AQSh harbiylari shaharlarda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Iroq kuchlariga topshirdi. Shartnomaga ko'ra, Amerika qo'shinlari 30-iyun kuni yarim tunga qadar Iroqning hamma shaharlaridan olib chiqilishi, 2011-yil oxiriga qadar esa mamlakatni butunlay tark etishi lozim. Ozodlik to'lqinlarida siz. Endigi xabarimiz esa Afg'onistondan. Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlarining yangi qo'mondoni general Stenli Makkristel Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. U mamlakatdagi vaziyat juda og'ir ekanini e'tirof etdi va shu bilan birga talablar tufayli abgor bo'lgan bu vaziyatni o'nglashga albatta umid bor deb ta'kidladi. Bundan avval Iroqda AQSh harbiylarining maxsus amaliyotlarga boshchilik qilgan Amerika generali Stenli Makkristel yaqindagina NATO va AQShning Afg'onistondagi kuchlariga rahbar etib tayinlangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Olim Ko'kkan tanishtiradi.
Poytaxt Kobulda Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida general Stenli Makkristel Afg'onistonning ayrim viloyatlarida notinch vaziyat hukmron ekanini ta'kidlab, butun mamlakatda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun zamonga ehtiyoj borligini qayd etdi.
What I found the situation in Afghanistan in a word is it is serious.
Hozirgi kunda Afg'onistonda vaziyat yaxshi emas. Bunday bir og'ir vaziyatning yuzaga kelishiga toliblar sababchilar. Ayni holda Afg'oniston xalqi, hukumati va xalqaro harbiy kuchlar ham katta kuchga egalar. Menimcha Afg'onistonda barqarorlikni to'la-to'kis ta'minlash uchun lozim kuch hamda kuchli iroda mavjud. Bu bizni kelajakka umidvor qiladi. General Makkristel yaqinda Afg'onistonda xalqaro harbiy kuchlarni boshqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. U kuni kecha Afg'onistonning ayrim mintaqalariga safar qilib, mahalliy rasmiylar, chet ellik harbiylar qo'mondonlari hamda aholi vakillari bilan uchrashgan. U mamlakat viloyatlaridagi ahvol haqida mana bularni aytdi.
What we did was what we called a listening tour.
Men birinchi bor poytaxt Kobulda vaziyatni yaqindan kuzatdim. Kobul xavfsizligi oldingidan ancha mustahkamlangan. Garchi xavf-xatarlar mavjud. Shahar xiyobonlari gavjum. Ayni holda ijobiy ishlar ham amalga oshirilgan. Mamlakat sharqida safar qilganimda Kunar viloyatining katta transport yo'lining qayta qurilganiga guvoh bo'ldim. Ushbu yo'l tijorat ravnaqi uchun muhim rol o'ynamoqda. Pokiston-Afg'oniston chegara forti To'rxamda ikki mamlakat mulozimlari o'rtasidagi hamkorlik va hamohanglik mavjudligini his qildim. Shu kabi Afg'oniston, Pokiston va koalitsiya kuchlari oldingiga nisbatan o'zaro yaxshi hamkorliklarni yo'lga qo'ymoqdalar. Janubdagi Xust va Paktiyo viloyatlariga borganimda u yerlarda xavfsizlik vaziyati yomonligiga guvoh bo'ldim. U yerlarda haqqoniy tarmog'iga o'xshagan turur tarmoqlari xavfsizlik uchun tahdid hisoblanadi, ammo umidlar hali kuchli. Shimolga safar qilganimda Qunduz viloyati hamda Qo'rmoch tumanida vaziyatning notinchligini sezdim. Umuman olganda shimolda vaziyat yaxshi, olg'a siljishlar kuzatilmoqda. G'arbda vaziyat ko'ngildagidek emas. U joylarda xavfsizlik vaziyatini yaxshilash uchun sa'y-harakat qilish lozim. Herot viloyatida ahvol yaxshi edi, ammo Bodg'istan nobarqarorliklar kuzatilmoqda. Ushbu viloyatdan o'tadigan mamlakatning katta belbog' yo'lining qurilish ishining poyoniga yetkazish zarur. Janubda joylashgan Helmand va Qandahor viloyatlarida ro'y beradigan zo'ravonliklar sabab mazkur viloyatlar nomlari har doim birinchi xabarlardan joy olmoqda, ammo AQShning qo'shimcha harbiy kuchlarining u yerlarda kelib joylashgani bois koalitsiya va afg'on kuchlarining harbiy imkonlari oshib bormoqda, dedi AQSh generali.
I think that is very very important.
General Stenli Makkristel mamlakatda harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholi talafotining oldini olish uchun ham jiddiy choralar ko'rilayotganini tilga oldi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiaril.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa Toshkentdan olingan bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Bojalar guruhining xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi. Xonandaning janozasi seshanba kuni ertalab o'qildi. Mashhur xonanda Toshkentdagi Teshik Qopqoq mozoristonida dafn qilindi. Odatda o'yinqaroq, yosh yalang muxlis bolalarning yuzlari jiddiy, muxlis qizlarning ko'zlaridan shashqator yosh oqar edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda xonandani so'nggi yo'lga kuzatgan hamkasbi Baxtiyor. Bojalar guruhi xonandalari Tojikistondagi konsert dasturlaridan so'ng Toshkentga qaytayotganda 28-iyundan 29 iyunga o'tar kechasi avtohalokatga uchragan edi. Guruh a'zolari ketayotgan Lacetti rusumidagi yengil avtomashina katta tezlikda KamAZ yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani fojia oqibatiga sabab bo'ldi. Jahongir Pozilxonov va guruh rahbari Javlon Termizdagi kasalxonada sekin-sekin o'ziga kelayotganini surxondaryolik vrachlar tasdiqlamoqda. Jida gullaganda qo'shiq ijrochisining o'lim kunida oldingidan boshqacha mahsun bir ohang kasb qilganday yangramoqda.
Jida gullaganda asalarim qo'nar ekan gullarga.
Yana bahor kelib jida gullaganda asalarining unga oqishda qo'nganini bojalar guruhi solisti Mo'minjon endi ko'ra olmaydi. Seshanba ertalab Mo'minjon mangu yo'lchilikka chiqdi, deydi uning tobutiga yelka tutgan hamkasbi Baxtiyor.
Mo'minjonni ertalab qo'yib keldi Bomdodga. Mo'min qazo qildi, ertalab Bomdodga chiqardi bugun. Jahongir Jovlonlar tirik, yaxshi ular. Bolnitsada yotishibdi, Termiz bolnitsasida. 25 yosh ekan.
Odam ko'p bo'ldimi janozada?
Rasa odam ko'p bo'ldi, tumonat bo'ldi. Qo'ldan qo'lga o'tib ketdi. Tovut suzib ketdi, tovut. Endi bular falokat bo'ldi. Teski o'tgan ekan, KamAZ-ga kirib ketib qolishganmish. Konsertdan keyin chiqib, ovqatlanib, yo'lga tushganda bular qaytamiz deb. Birpas dam olmasdan yo'lga tushib ketishgan. Shunaqa bo'lgan. Samolyotda borgin desa, mashinada tezroq borib kelamiz deb mashinada ketishganda bular ham. O'zi 4 kun, 3 kun bo'ldi Amerikadan kelgan, 4 kun, 5 kun bo'ldi Amerikadan kelishganiga. 15 kun Amerikada konsert qo'yib ko'rishdi bojalar.
Bojalar guruhining chet eldagi muxlisalaridan biri Sevara uchun bu xabar kutilmagan va noxush bo'ldi.
Shokka tushdim, umuman gapira olmayman, nima deysi ham bilmayman.
Sevara eshitgan xabar qo'shiqda aytilgani kabi achchiq hayot haqiqati edi. Yaringizni yangilashga yo'q niyat, buning barchasi oddiy haqiqat. Bundan atigi 3 kun oldin Mo'minjon men endi ketar bo'ldim deb kuylagan edi.
Ketar bo'ldim, men uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim.
Ketar bo'ldim men, uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim. Bolalar guruhining o'limi haqida o'zbek matbuotidagi jimlik turli mishmishlar urchishi uchun zamin yaratdi. Termizdagi kasalxonaning tezkor bo'limida qolayotgan guruhning qolgan 2 a'zosi ham o'libdi degan xabarning ba'zi internet nashrlarda e'lon qilinishi shundoq ham g'ussaga botgan qarindosh urug'larning dilini chandon og'ritdi, deydi Baxtiyor.
Men aytishmadi uni, televizionadan aytishmadi. Internetdan noto'g'ri xabar kecha tarqatib yuborishdi. Jahongir ham o'ldi deb. Jahongir o'lmagan, yaxshi, Jahongir reanimatsiyada, bolnitsada yotibdi, Termiz shahrida. Jahongir o'ldi deb prosta anaqalar internetdan noto'g'ri xabar berib yuborishganda, Mo'min o'lgan, ketidan Jahongir o'lgan deb xabar berib yuborishdi.
O'zbekistonning yaltiroq qo'shiq dunyosini yaratishga intilayotgan Shovshu uz nashri muharriri Jahongirdan bu holatga izoh so'radik.
Gapirdi, lekin ma'lumot to'g'ri beryapmiz, boshqa saytlarda bilmadim, lekin haqiqatda shuna noto'g'ri ma'lumot berib yuborishyapti.
Jahongirning aytishicha, bojalar guruhi avtohalokatga uchragani haqidagi xabar tagiga favqulodda ko'p izoh qo'yilmoqda.
Masalan, deydi, odam qancha mashhur, insonlar qancha mashhur bo'lsa, u haqida masalan, ko'pchilik odamlarda qiziqish uyg'otadi. Kimdir sal, masalan, aniq bo'lmagan ma'lumotni eshitib qolib, boshqasiga gapiryapti, shu gap masalan, katta gapga aylanib, masalan, katta xabar berib yuboradi, ta'sir berib yuboradi. kimdir masalan birinchisi vafot etgan bo'lsa ikkinchisi ham ahvoli o'zbekchilikda bilasiz shuni anasini ko'p bo'ladi bitta yolg'on ikkita yolg'on qo'shiladida shu bilan ko'payib ketdi tarqalib ketib qoladi yolg'on gaplar bir xilda haqiqatni nima desam ekan aynan haqiqiy nima bo'layotgan narsani ko'pchilik aniq bilmaydida shuning uchun
bozorlar guruhining el orasida mashhur bo'lish sabablari haqida gapirar ekan suhbatdosh ular el dilidagi oddiy gaplarni kuylashar va kliplarni ham Dubay va Parijda emas balki Jizzaxdagi oddiy tovuqxona Sergelidagi eski bir garajda olaverishar edi bashanglik va oliftalikdan zada tomoshabin uchun bozorlar tamsil qilgan qo'shiq dunyosi huzur beshigiday tuyular edi O'z vaqtida bojalar guruhi aytgan qo'shiqlar va ular ijrosidagi kinolar o'zbek matbuotida tanqid ham qilindi. Eski avlod va yangi avlod o'rtasidagi estetik qadriyatlar to'qnashuvidan tug'ilgan bunday maqolalar aslida bojalar shuhratiga shuhrat qo'shgan edi deydi Jahongir.
Yo'q, to'g'ri tanqidli bo'lgan bo'lishi mumkin film haqida, ozgina bachkanali, bachkanaroq film.
Seshanba kuni tuproqqa berilgan Mo'minjonni shaxsan tanir edim. Ismi jismiga mos, mo'mingina bola edi deb eslaydi suhbatdosh.
Asosan o'zini ijod tomonidan ko'rsatish yaxshi ko'radigan insonda. Masalan, man demasdi-da. Mayli, mana meni ijodim bilan yordam qo'limdan kelsa yordam beraman. Masalan, eshitganman shu yordam berishni, kimlarga yordam berib, xizmatini qilib, ana duosini olganmi. Odamlar duosini olishgan bola edi har qatti.
Erta bahor, yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda.
Bahor kelib, jiyda gullaganda, asalari qo'nar ekan gullarga, sevgi xumor, salom sevishganlarga, ishlar qalay, prezident jononalarga.
Sevgi xumor, salom sevishganlarga, ishlar qalay.
Bojalar guruhi xonandasi Mo'minjonning o'limi xabari uning muxlislari ko'zini yoshga to'ldirdi. Iloyim guruhning qolgan a'zolari tuzalib ketib, yana qo'shiqlar aytsin dedi Jahongir. Ozodlik muxbiri Surxondaryo bilan bog'lanib, Termiz shifoxonasida tezkor bo'limida qolayotgan Bojalar guruhi rahbarining ahvoli asta-sekin bo'lsa ham yaxshilanayotgani xabarini oldi. Bojalar guruhining Termiz kasalxonasida o'ziga kelayotgan xonandasi aytgan qo'shiq misralaridan esa umid isi keladi.
Nolmayman, nolish gunoh xayrul. Avvalo zamin uzraman borimga shukr. Balki bu sinov, unda yo'q ayol. Inson umidi
Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi. Marhumni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ozodlik tahririyati nomidan marhumning yaqinlariga sabr bardoshlab qolamiz. Dasturimiz esa salomatlik eshitirishning takroriy soni bilan davom etadi.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi studiyada Farruh Yusufi. Suhbatimizda Amerikadan kelgan g'alati va ayni paytda g'ayrioddiylikka da'vo qila olmaydigan xabar bilan boshlaymiz. O'tgan yili bola tug'ib katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan amerikalik erkak o'tgan hafta yana bir bolani dunyoga keltirdi. Oregon shtatining Bend shaharchasidan bo'lgan Thomas Beatty haqida salomatlik dasturining avvalgi sonlarida hikoya qilgan edik. Bir qizning otasi Thomas Beatty 11-iyun kuni yana o'g'il ko'rdi. Eslatib o'tamiz, 35 yashar Beatty 24 yoshigacha ayol bo'lgan, lekin talabalik yillarida jinsini o'zgartirgan. Bunda u ayollik tana organlarini ham saqlab qolgan. Thomas va uning rafiqasi Nancy to'ng'ich qizlariga Susan deb ism berishgan, yangi tug'ilgan chaqaloqlariga hozircha nom berishga kelishib olganlari yo'qligini ma'lum qildi Nancy. Shifokorlarga ko'ra, chaqaloq kutilgan vaqtda tug'ilgan va ahvoli yaxshi. Ayni paytda AQShning Texas shtatida bundan bir yil avval tug'ilgan egizlar ham katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, 7 daqiqalik farq bilan birin-ketin tug'ilgan Jordan va Justin ismli egizlar boshqa-boshqa otalardan tug'ilgani aniqlandi. Egizlarning onasi Mia Washingtonning o'zi ham Amerikaning MSNBC kanaliga bergan suhbatida buni inkor qilgani yo'q.
Both of them have similar appetites. They both like to play with their older brother.
Ikkalasining ham ovqat yeyishi bir xil. Odatlari ham bir-biriga o'xshab ketadi. Ikkalasi ham akalari va bir-biri bilan o'ynashni xush ko'radi. Lekin Jordanning otasi James mening kuyovim. Justinning otasi esa boshqa.
Jordan's dad is James, my fiance, and Justin's dad is somebody else that I've met.
dedi Mia Washington egizlardan kattasining otasi kimligini aytgisi kelmasdan. Xo'sh, Mia'ning siri qanday oshkor bo'ldi? Bir kuni kuyov bola James Harrison bir yashar bo'lib qolgan chaqaloqlarni o'ynatib o'tirar ekan, bular nega bir-biriga o'xshamas ekan deb shubhalanib qoladi. Ancha so'roq savollardan keyin ular egizlarni Dallas shahridagi shifoxonaga DNK tahlilini o'tkazgani olib borishadi. O'tkazilgan tekshiruv Jamesning shubhalari asosli ekanini tasdiqladi, deydi laboratoriya mudiri Jenny Tibodo.
They came in and the children look quite a bit different. Absolutely nothing alike actually.
Ularni birinchi marta ko'rganimda haqiqatan egizlarning bir-biriga umuman o'xshamasligidan hayron qoldim. James avval o'zining o'g'li emasligiga shubha qilayotgan Justinni tekshirishimizni so'radi va biz bu tekshiruvni o'tkazdik. Natijada uning shubhalari tasdiqlandi, dedi va bunday holatga o'z faoliyati davomida birinchi marta duch kelganini qo'shib qo'yadi.
It's pretty rare. I don't think I'll ever get to see it again. Hands on anyway. I don't think I'll ever touch another case like this.
Mia Washington o'z siri oshkor bo'lganidan keyin kuyovidan homilador bo'lgan kunlari jazmani bilan o'ynashib qo'yganini bo'yniga oldi. Mutaxassislarga ko'ra, bir ayolning ikkita otadan egiz tug'ishi favqulodda kamdan-kam uchraydigan holatdir, lekin ayol tanasidagi nasl qoldirish jarayonlarining borishiga qarab, ikki otalik homila milliondan bir holatda uchrashi ham mumkin. Toshkentlik tajribali ginekolog olima Firuza Fozilova O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Respublika reproduktiv salomatlik markazining sobiq direktori.
Вообще при нормальной физиологии возможно допускается созревание одной яйцеклетки.
Umuman normal fiziologik holatda ayol kishining tanasida bir oyda, ya'ni bir hayz davri ichida bitta tuxum hujayra yetishib chiqadi va u urug'lanishi mumkin. Egizaklar urug'langan tuxum hujayraning ikkiga bo'linishi natijasida tug'iladi. Buni bir tuxum hujayralik egizlar deb ataladi.
А есть ещё такое понятие, как разнояйцевые близнецы, где оплодотворение произошло на разных.
Lekin ikki tuxum hujayralik egizlar degan tushuncha ham bor. Ya'ni bunda homila ikkita turli tuxum hujayralaridan yaraladi. Ayolning bir hayz davri ichida ikkita tuxum hujayrani ajratishining o'zi ham kam uchraydigan holdir. Ular birin-ketin yetishib boradi. Prinsipda ayol kishining tanasida bir vaqtning o'zida ikki, ba'zi hollarda esa uchta tuxum hujayra ham yetishishi mumkin. Uchta yoki to'rtta egizlarning tug'ilishi holatlari ham ana shu jarayon bilan bog'liqdir.
Поэтому иногда рождаются тройни. Этим объясняется рождение двойни.
Dedi ginekolog olim. Ayolning bir vaqtning o'zida ikkita erkakdan homilador bo'lishi uchun esa, deb davom etadi doktor Fozilova. Agar bu ayol bugun bir erkak bilan, ertaga boshqasi bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lsa va ayni vaqtda uning tanasida o'sha aytganimiz ikkita tuxum hujayra ajralib chiqqan bo'lsa, urug'lanish 2-3 kun davomida yaralgan bo'lishi mumkin. Ya'ni urug'ning bachadon naylaridan o'tib tuxum hujayralarigacha yetib borishi uchun vaqt kerak. Texaslik ayol misolida avval bitta tuxum hujayra urug'lantirilgan, undan keyin esa 2-3 kun o'tib boshqa erkak bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lsa, ikkinchi tuxum hujayra urug'lantirilgan bo'lishi kerak. Buni endi ayolning o'zi biladi, deydi mutaxassis va o'z faoliyati davrida bunday holatlarni uchratmaganini qo'shimcha qiladi. Balkim bunday hodisalar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda ular ilmiy tekshirilib tasdiqlanmagan, deydi doktor Firuza Fozilova. AQShdagi Kolumbiya universitetining akusherlik va ginekologiya bo'yicha professori Hilda Hutchersonning aytishicha, bir-biriga o'xshamagan egizaklarning 1-2% boshqa otalardan tug'ilganini tasdiqlovchi statistika ma'lumotlari bor.
All fraternal or non-identical twins actually have different dads. 1-2%.
Ayni paytda texaslik Mia Washingtonning kuyovi James Harrison egizlarning biri 12 emasligi aniqlangan bo'lsa-da, ikkalasiga otalik qilish niyatida ekanini aytadi. Men bundan juda qattiq xafa bo'ldim, lekin Justinni chaqaloqligidan katta qilyapman va undan voz kechish niyatim yo'q. U meni ota deb biladi, men uchun esa u o'g'il bo'lib qoladi, deydi texaslik James Harrison.
He knows me as his father and I know him as my son and that's the way it's going to be.
Salomatlik dasturini tinglayapsiz. Suhbatimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda 26-iyundan 26-iyulgacha narkomaniya va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash oyligi o'tkaziladi. Respublika ayollar qo'mitasi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan oylik doirasida mahallalar miqyosida aholi bilan suhbatlar tashkil qilinadi. Viloyatlarda xayriya konsertlari beriladi. Narkotiklar muammosining O'zbekiston uchun dolzarbligi va uni hal qilish maqsadida o'tkazilajak bir oylik tadbirdan tashqari qanday choralar ko'rilayotgani haqida bilish uchun Respublika narkotiklarni nazorat qilish milliy markaziga qo'ng'iroq qildik. Markaz mutasaddisi bir oylik targ'ibot kampaniyasi o'tkazilishidan xabar borligi, lekin mavzu xususida biz bilan gaplasha olmasligini aytib, gapni qisqa qildi.
Bizga televideniyalardan, mana telekanallardan, radiolardan hamma joydan telefon qilib so'rashyapti mana shu masala bo'yicha. Bizlar rahbariyatdan so'raganmiz. Intervyu so'rayapti bir xil telekanallar. Bizda anaqa ruxsat berilmaganda bu nima bo'yicha informatsiya berish, intervyu berish ruxsat berilmagan.
O'zbekiston Respublikasi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi xodimi fikrlari edi. Ayni paytda biz bilan ovozi efirga berilmasligi sharti bilan suhbatlashgan namanganlik Kamron ismli yigit giyohvandlik muammosi kundan kunga ayanchli tus olayotganini gapirib berdi. O'z so'zlariga tasdiq olaroq, Kamronjon o'zining mahallasida keyingi bir yil ichida afyunga rujo qo'ygan bir nechta yosh yigit nobud bo'lganini hikoya qilib berdi. Asosiy muammo shundaki, deydi namanganlik suhbatdoshimiz, geroin va boshqa turdagi narkotiklarni topish va sotib olish kundan kunga osonlashib bormoqda. Kamronning aytishicha, yaqinda uning do'stlaridan biri narkotiklarni tarqatganlik aybi bilan uzoq muddatga qamalib ketgan. Tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdulla giyohvandlik muammosining avj olishiga hissa qo'shayotgan omillardan biri O'zbekistonning narkotiklar o'tuvchi tranzit yo'lakka aylanib qolganidadir, dedi.
Sabab shundaki, hozir bu narkotiklar Afg'onistondan tranzit bo'lib o'tayotgan narkotiklarning ko'pgina qismi, ijida ko'p qismi deb aytmaganda, ma'lum darajadagi qismi O'zbekistonda to'xtab qoladi. Sabab shundaki, va O'zbekistonga shu narsa asta-sekinlik bilan, qandaydir yo'llar bilan O'zbekistonda shu tarqatiladi, O'zbekistonda realizatsiya qilinadi. Ana shuning uchun ham bu muammo O'zbekistonga juda bir o'tkir bo'lib turibdi.
O'tkaziladigan bir oylik tadbir jamoatchilikni giyohvandlik balosidan boxabar qilishda qo'l kelishi mumkin, lekin muammoning yechimi emasdir, deb qo'shimcha qiladi professor.
Tadbirni o'tkazishdan maqsad birorta natijaga erishishdir. Lekin bunaqa holatda, bunaqa an'anaviy usullar bilan, bunaqa tadbirlardan hech qanaqa natija olib bo'lmaydi. Bu faqatgina haliga qiziqishni orttirishi mumkin. Bu faqatgina haliga bir sirli bo'lib kelgan narsaga diqqatni ko'proq jalb qilish mumkin. Buni bir real bir haqiqatdan ham samara keltiradigan usullarni ishlab chiqish kerak. Shunday bir usullarni ishlash kerakki, shunday bir nimalarni qilish kerakki, bu haqiqatdan ham samara bersin. Ana shundagina birorta bir natijaga erishish mumkin bo'ladi shekilli. Gap shundaki, hamma narsa borib turmushning farovonligiga, yashashni yaxshilashiga taqaladi. Agar Afg'onistonda xalq yaxshi yashaganda, Afg'onistonda o'sha ko'targan balo ekilmasdi, afshun degan narsa sotuvga chiqmasdi. Demak, bu yerda juda katta bir global muammolarni hal qilish kerakka o'xshaydiki, shunda bu balo o'z-o'zidan barham topib ketgan bo'lardi. O'ylab ko'ring, 60-chi yillarda bunday nimalar Soyuz paytida, ya'ni ittifoq paytida juda kam kuzatilgan, bunchalik keng avj olmagan edi. Demak, ittifoqni qandaydir bir mexanizmlari shunday ishlaganki, bu bunday baloni tarqalishiga yo'l qo'ymay turgan bo'lsa kerak. Endi hozirga kelib shu richaklar olib tashaldi. Lekin o'z-o'zidan mana shunday muammolar kelib chiqdi. Buni bir jiddiy o'ylab ko'rib, bir hal qilinadigan vazifaga o'xshab qoldi. Buni bitta Suhbat Abdullayevning yoki professor falonchi bilanning fikri emas. Bu juda bir katta bir insoniyatning juda bir katta bir qismining o'ylab ko'rib yechadigan muammolariga o'xshab qoldi bu narsa. Shuni qilish kerak. Buni allaqachonlar qilish kerak bo'lgan narsa edi bular.
Dedi o'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomatlik eshitirishi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.